unido todo este programa, toda esta teoría que tiene una base real que se puede palpar, que es bastante que puramente racional, y hasta tiene un pulo práctico que está ahí. ¿Cómo surge todo el problema este de invención dunha nova lingua romance, que non romance do latín, senón española, toda esta nova teoría lingüística?
Iso está relacionado, evidentemente, cos recellos que inspira a determinadas persoas a posibilidade de unha intensa relación con Portugal, a quen se mira como un país estranxeiro. Entón, resultaría que Galiza, que desde o punto de vista político-administrativo forma parte do Estado español, estaría estreitamente ligada desde o punto de vista cultural, xa que a lingua é o principal factor de cultura, como un país estranxeiro.
Sí.
Mas esta maneira de considerar as cousas é evidentemente viciosa, é produto dunha deformación determinada por unha equivocada política, tanto do Estado español como do Estado portugués durante varios séculos. En realidade, non pode ser definitiva unha situación que considera a Portugal e o resto da península como dous estados absolutamente incomunicados ou mutuamente estranxeiros. En realidade, hoxe, como vemos, xa se camiña cara unha estreita colaboración de todas as unidades políticas e administrativas da península, e ten que irse acentuando a sensación de que na Hispania romana, Portugal e Castela eran unidades, carón de outras unidades, que non poden hoxe nas súas posicións modernas considerarse como países estranxeiros. Nunha palabra, hai que chegar á conclusión de que Portugal non é máis extraño a Castela que o pode ser Cataluña. E neste sentido, teñen vixencia aqueles principios, aquelas aspiracións do galeguismo, dos tempos do Partido Galeguista, segundo os cais, hai que camiñar a fórmulas de colaboración política entre todas as entidades que constituen a Península Ibérica.